小班。ช่วงเวลาของหมอกฎหมายทนายชาวบ้านในทับพบกันที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทับพร้อมกับเว็บไซต์ www.fm100cmu.com และ Facebook Fanpage FM 100เสียงสื่อสารมวลชนครับผมวิรยุทธ์ในทับพูดคุยกับคุณพรศักดิ์สังสังวานกรรมการบริหารสภาทนายความภาค5นี่จะเป็นประจำสำหรับช่วงของหมอกฎหมายทนายชาวบ้านช่วงนี้นะครับตอนนี้คุณพรศักดิ์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพรศักดิ์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณวิรยุทธ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับกลับมาคุยกันในเรื่องของกฎหมายในตอนนี้หัวข้อที่จะคุยกันก็เป็นเรื่องของการให้ในตับสัญญาให้ในตับซึ่งในความหมายของสัญญาให้ในตับมาตรา521นะครับเขาบอกว่าอันว่าให้นั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้โดยเสน่หาแก่บุคคลอีกคนหนึ่งนี่ก็เรียกว่าผู้รับและผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้นนี่ก็เป็นความหมายตามมาตรา521นี่ก็ซึ่งในเรื่องของสัญญาให้นิดในทางธุรกิจเขาก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนี่ก็อย่างในมาตรา524นี่ก็เขาบอกว่าการให้สิทธิ์นั้นมีหนังสือตราสารเป็นสำคัญนั้นถ้าไม่ได้ส่งมอบตราสารให้แก่ผู้รับและไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวแก่ลูกหนี้แห่งสิทธินั้นท่านว่าการให้ย่อมไม่สมบูรณ์ในกรณีเป็นหนึ่งในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ในลักษณะของทางด้านธุรกิจแต่ในต้องแล้วก็จะได้มาคุยกันในเรื่องนี้กันกับคุณพรศักดิ์สังสังวานในวันนี้ในครับสำหรับเรื่องของการให้หรือว่าสัญญาให้นะครับให้คุณพรศักดิ์ได้เกริ่นต้นนิดนึงก่อนครับจะได้เข้าใจในเรื่องของการให้หรือว่าสัญญาให้เนี่ยครับ
ครับก็ผมว่าจริงก็จะเอาง่ายๆอ่ะการให้ชื่อบอกให้อยู่แล้วนะก็คือเรามีทรัพย์สินยกให้กับในกอบเนี่ย
ครับ
นั้นอันแรกก่อนคนที่ให้จะต้องมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้ด้วยใช่ใช้ทรัพย์สินคนอื่นให้คนอื่นมัน
ไม่ได้
ก็ไม่ผูกพันก็ของถูกไหม
ครับ
นั้นหลักอันแรกเนี่ยคนที่ให้จะต้องมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ที่จะยกทรัพย์สินนั้นให้กับบุคคลอื่นฮะเมื่อยกไปแล้วเนี่ยโดยหลักของมันเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินทั่วไปนะครับเป็นทรัพย์สินทั่วไปเป็นเงินสดหรือเป็นสังหารทรัพย์ทั่วไปเนี่ย
ครับ
เมื่อให้แล้วมันก็มีผลมีการให้แล้วมีการรับมอบมันก็มีการมีผลสมบูรณ์ละ
ครับ
แต่ก็จะมีทรัพย์ประเภทเช่นอสังหาริมทรัพย์ หรือที่ดินเนี่ยง่ายๆที
่
ด
ิน
คอนโดอะไรทั้งหลายการจะให้จะมีผลสมบูรณ์ก็ต้องเมื่อไปจดทะเบียนเนี่ยคือให้โดยวาจาแล้วไม่จดทะเบียนเนี่ยมันก็จะไม่มีผลสมบูรณ์ถือว่าเป็นโมฆะเหมือนกัน
ครับ
อันนั้นหลักดังนั้นเรื่องของการให้เนี่ยก็เป็นทั่วไปแล้วคือคนที่ให้จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
์
ส่วนผู้รับให้จะเป็นใครอ่ะโดยหลักมันไม่มี
กำหนด
ไม่มีข้อแม
้ครับ
เว้นแต่ว่าคนที่รับให้มาเนี่ยถ้าเป็นการให้โดยเป็นอาหารนี่มีอะไรเลยครับให้โดยภาระผูกพันเนี่ยใครก็รับได้หมดไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์บุคคลจะเหมือนเรื่อยไกลก็สามารถแต่ถ้าเกิดเป็นการให้ที่มีภาระติดพันหร
ือ
มีเงื่อนไขเนี่ยผู้ยาวเองคนเหมือนหรือคนละแบบบ้านจะต้องได้รับความยินยอมด้วยจากไม่ว่าจะเป็นผู้ครองผู้พิทักษ์หรือจากศาลเพราะมันจะมีผลบุคคล
คร
ับอันนี้หลักทั่วไปเนี่ยนั้นให้มีผลสมบูรณ์เมื่อมีการเจตนายกให้แล้วก็มีการรับว่าจะรับก็เลยรับให้รับที่จะเอาสิ่งที่ให้มาผลมันก็ผูกพันกันแล้ว
ครับแต่ว่าถ้าเป็นในมาตรา525นี่ครับพูดว่าการให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็คืออย่างที่บอกไงก็คือคำว่าการให้ที่จะซื้อขายต้องทำเป็นหนังสือเนี่ย
หนังสือ
และจดทะเบียนก็คือการให้อสังหาริมท
รัพย์ใช่ครับ
คือให้ที่ดินใช่ไหม
ให้ที่ดินครับ
นะครับอื่นก็ด้วยหลักของการซื้อขายอ่ะที่จดทะเบียนก็มีแค่สังหารทรัพย์เพียงเด
ีย
วก
ับ
อ
ี
กอย่างก็คืออาจจะเป็นเรือยนต์เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องจักรเรือยนต์นะครับที่ต้องมีการจดทะเบียนเครื่องเรือไม่เหมือนรถนะรถนี่กฎหมายไว้รองรับเรื่องการจดทะเบียนนะครับ
โอ้
รถยนต์นี่การจดทะเบียนไม่ได้เป็นของการสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับ
สามารถที่จะ
จดทะเบียนรถยนต์เพียงเพื่อให้กำหนดบุคคลที่จะเป็นผู้ครอบครองรถในการที่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้ในการที่จะตรวจสอบ
ครับแสดงความเป็นเจ้าของแค่นั้นเอง
ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าซื้อขายสมบูรณ
์
เมื่อไปจดทะเบียนที่ขนส่ง
ครับ
สมบูรณ์เมื่อมีการตกลงราคาส่งมอบทรัพย์สิน
ครับก็แสดงว่าสามารถที่จะให้
ได้
เลยนะครับไม่ต้องไปทำสัญญาเป็นหนังสือซื้อขายอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่แล้วก็ไม่คำว่าคำสัญญาแต่ซื้อไอ้ที่กฎหมายเขียนนี่คือว่าทรัพย์สินที่ให้ถ้าการทำสัญญาซื้อขายก็ต้องจดทะเบียนการให้ก็ต้องจดทะเบียนด้วย
อ
ันนี้หมายความว่าถ้าเป็นการซื้อขายที่เป็นการจดซื้อขายโดยปกติเนี่ยเช่นเราซื้อคอมพิวเตอร
์ครับ
ซื้อสังหารทรัพย์ทั่วไปเนี่ยก็สมมอบชำระเงินสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นการซื้อขายที่เป็นที่ดินคอนโด
ครับ
เรือยนต์ที่มีกำลังกับเคลื่อนเนี่ยทำใจผิดคือ5ตันหรือ10ตันขึ้นไปเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนถึงจะสมบูรณ
์ครับ
ฉะนั้นการให้ทรัพย์สินเหล่านี้จะต้องไปจดทะเบียนถึงจะสมบูรณ์คือการให้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
์นะครับเห็นแล้ว
ครับอันนี้มาตราที่หมายความว่าอย่างน
ี้นะครับเห็นในมาตรา456ในทับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้าไม่ได้เป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไซต์ท่านว่าเป็นโมฆะในวิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือกำปั่นหรือเรือที่มีระวางตั้งแต่6ตันขึ้นไปในทับเรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปในทับทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วยนะครับอยู่ในมาตรา456
ที่สัตว์พาหนะเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าสัตว์พาหนะในที่นี้ไม่ใช่ก็เป็นสัตว์เช่นสมมติเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่เขาให้อย่างนี้คือสัตว์บางประเภทเนี่ยเขาไม่ใช้เพื่อการเกษตรอย่างวัวควายเนี่ยบางครั้งใช้เป็นพาหนะได
้
จะม
ี
รูปทะเบียน
ครับ
ม้าไม่ทุกตัวนะครับม้าที่ใช้พาหนะก็ต้องมีการจดทะเบียนก
็
ถือว่าสมบูรณ
์ครับ
เพียงแต่ว่าสัตว์บางประเภทก็เริ่มมีตัวรูปพรรณที่ใช้ในการควบคุมอย่างช้างเนี่ยเหมือนกันนะช้างเนี่ยซื้อขายช้างเนี่ยต้องมีต้องไปจดทะเบียนนะครับเพราะช้างมันถือว่าเป็นพาหนะแต่หรือว่าถ้าซื้อช้างไม่มาเป็นพาหนะซ
ื
้อมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นซ
ื
้อม้าซื้อวัวมาใช้ประโยชน์แต่ประโยชน์อย่างอื่นไม่ถือก็ไม่ใช่เป็นพาหนะนะครับ
ต้อง
ไม่ใช่เพราะคนมาซื้อ ขายสัตว์ที่เป็นพาหนะ
ครับ
ที่ใช้เป็นพาหนะ
คร
ับ แล้วจะซื้อสัตว์พวกนี้ต้องจดทะเบียน
ครับ
แต่สัตว์ในพวกนี้บางประเภทเนี่ยหรือบางชนิดหรืออย่างสายพันธุ์ที่มันไม่
มัน
ซื้อมาไม่ได้จดทะเบียนเพราะมันไม่ใช่
เป็นพาหนะ
ไม่นำมาใช้ในเรื่องของพาหนะ
ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ด้วย
ถูกต้องครับเอายกตัวอย่างง่ายๆจะใช้แต่คือม้าเนี่ยครับม้าไม่ทุกตัวจะใช้เป็นพาหนะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้เป็นพาหนะแล้ว
ครับเป็นม้าแข่งม้าอะไรอย่าง
นี้ครับมันต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้ก็คือใช้เพื่อเป็นพาหนะ
ครับแล้วก็ในมาตรา522ครับเขาบอกว่าการให้นั้นจะทำด้วยปลดหนี้ให้แก่ผู้รับหรือด้วยชำระหนี้ซึ่งผู้รับค้างชำระอยู่ก็ได้นะครับตรงนี้หมายถึงยังไงนะครับ
ก็เหมือนว่าสมมติว่าผมเป็นหนี้ในกออยู
่ครับ
นะครับคุณวิยุทธเห็นว่าเฮ้ยผมอยากคุณวิยุทธให้เงินผมสักก้อนหนึ่งแต่ที่ให้ผมตรงเนี่ยคุณวิยุทธก็ไปให้ในกอเพื่อชำระหนี้แทนผม
อ๋อ
แต่นี่คือการให้
หนี้แทนครับเป็นลักษณะของการปลดหนี้กับอีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
ครับ
หรือว่าในทางตรงข้ามสมมติว่าเช่นผมมีหนี้กับคุณวิยุทธ
ครับ
เนี่ยคุณวิยุทธ์ไม่เอาละผมยกหนี้คุณละ
ครับ
ก็เรียกถือการให้เงินนะให้เพื่อปลดหนี
้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับมาโดยตรงก็ตามนะคร
ับ ใช่ใช่เหมือนกับไม่ได้รับเงินแต่ว่าผมมีหนี้กับคุณวิยุทธ์อยู
่ครับ
คุณวิยุทธ์ไม่เป็นไรคุณนุชักผมยกหนี้ให้คุณเลยก็คือให้ยกหนี้ก็คือปลดหนี
้ครับครับครับ
หรือประเภทนึงคือผมมีหนี้กับกอไก่แล้วคุณวิยุทธ์ก็จะให้เงินผมแต่แทนที่จะให้เป็นให้ผมโดยตรงเนี่ยก็เอาไปชำระหนี้ให้กองไก่แทน
ครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้นี่เห็นว่าจะต้องทำเป็นหนังสือด้วยนะครับต้องมีหลักฐาน
ก็คือหลักไอเอกสารหลักฐานพวกเนี้ยคือมันจะต้องไปโยงกับบุคคลที่สามเนี่ยให้ชัดเจนเช่นการปลดหนี้เนี่ยการให้หรือการปลดหนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่ามันจะสมบูรณ์ก่อเมื่อมีการทำหนังสือเช่นกู้ยืมเงินกันเนี่ย
ครับ
นะครับเมื่อคุณจะปลดหนี้เขาคุณก็ต้องถ้าในหลักก็คือเช่นยกเลิกแทนจากหลังหนังสือสัญญากู้แล้วคืนไปหรือว่าทำบันทึกว่าได้มีการปลดหนี้ยกให้แล้ว
จะได้มีหลักฐาน
ผูกพ
ันครับจะได้มีหลักฐาน
ซึ่งมันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันตีความไปไกลถึงที่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลก็คือว่าลูกหนี้เจ้าหนี้อ
่
ะเป็นเพื่อนกันก็ยืมเงินไปทวงแล้วก็ไม่คืนทิ้งเจ้าหนี้ที่เพื่อนก็โมโหก็โพสต์ลงมาในเฟซบุ๊กว่าไอ้ที่ยืมไปหรือว่าทำบุญให้ไปก็แล้วกันผมไม่เอาละยกเลิกไม่ติดใจนี่คุณละยกให้เลยอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นการปลดหนี้โดยทำหนังสือเงี้ยนะ
ครับโอ้เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนขึ้นมาแล้วเงี้ยนะเป็นหลักฐาน
ที่หลักเนี่ยมันได้ไปทำให้ลักษณ์ก็มีลายมือชื่อแต่การทำลักษณะนี้ก็เรียกว่าลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือได้ว่าเฟซบุ๊กที่ลงนั้นเป็นของแต่คนที่ลงคือคนที่ปลดหนี้จริง
ครับพอเขียนแบบนี้ไปแล้วก็คือไม่สามารถที่จะไปทวงถามหนี้ได้แล้วนะครับแสดงว่า
ปลดหนี้ไปแล้วเรื่องปลดหนี้ไปแล้ว
นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการให้อันมีภาระติดพันเนี่ยครับ
ใช
่ครับ
การให้ที่ให้กันมันเป็นอย่างที่บอกว่าถ้าหลักเนี่ยถ้าคุณมีภาระติดพันเนี่ยภาระติดพันมันจะต้องไม่คนรับให้มาเนี่ยต้องรับมาซึ่งภาระติดพันด้วยตามเงื่อนไขแต่ที่แปลว่าเมื่อกี้หมดให้ใครก็ได
้
ถ้าให้โดยบริหารแต่ถ้าให้มีภาระติดพันมีเงื่อนไขเนี่ยถ้าเป็นคนรับให้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะเป็นบุคคลเสมือนคือมีความสามารถไม่ครบถ้วนไม่ปกตินะครับจะต้องได้ความยินยอมจากผู้ปกครองจากผู้พิทักษ์หรือจากศาลแล้วแต่กรณีแต่ถ้าจะเป็นการให้คนทั่วไปที่มีเงื่อนไขเนี่ยถ้าเรารับเงื่อนไขนั้นมาเราก็ต้องปฏิบัติเลยนะ
ครับเป็นลักษณะของการให้อันมีภาระติดพันในกรณีนี้มาถึงเรื่องของการถอนคืนการให้บ้างครับให้ไปแล้วสามารถที่จะถอนคืนได้ไหมครับ
คือหลักเนี่ยให้แล้วให้เลย
ครับ
เอาต้องเอาหลักนี้ก่อนหลักก็ให้เลยเหมือนจะให้กองแล้วจะไม่ไปเหมือนเป็นเด็กให้ก็น้องไปแอะเพราะเขาขึ้นเนี่ยยังไม่ใช่ครับใช่ไหม
ครับ
การให้แล้วมันคือให้เลยเว้นแต่ว่าการใ ซื้อเสน่หาจบการให้ที่มีเงื่อนไขต่างนะ
คร
ับ ให้เงื่อนไขมือสอบไม่ได้นะครับให้ที่มีเงื่อนไขเนี่ยแต่การให้โดยเสน่หาที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยนะครับเราจะเป็นในสังหารทรัพย์ที่เป็นการให้เนี่ยที่ดินมือเปล่าทั้งหลายเนี่ยเมื่อมีการให้แล้วเนี่ยแล้วมีเหตุประพฤติเนรคุณนะ
ครับ
อันนี้คือหลักเลยนะ
ครับ
จะเรียกว่าเนรคุณหรือช่วยอย่างไรแรงเช่นทำร้ายผู้ให้เป็นความผิดอาญาร้ายแรงเช่นทำร้ายร่างกายสาหัสหรือทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุถึงแก่ความตายหรือผู้รับได้ทำให้ผู้เสียให้ผู้ให้เนี่ยเสียชื่อเสียงหรือมีบุญประมาทอย่างร้ายแรง
ครับ
อย่างร้ายแรงเช่นเราไปว่ากล่าวด่าทอเขาอย่างคือเอาที่จะเห็นง่ายๆเนี่ยมันจะคือส่วนใหญ่จะเป็นพวกพ่อแม่ก็คือคนอื่นให้คงไม่มีหรอกครับ
ครับครับ
คงไม่ใช่แบบให้โดยปัญหาแบบน้อยอ่ะที่จะเจอส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อแม่นะครับเวลายกถือตัดสินให้ลูกไปแล้วเนี่ยไอ้ตอนไม่ยกเนี่ยลูกก็ดูแลเช้าเย็นมาเช้ามาเย็นมาทุกวันอ่ะ
คร
ับ พอยกให้แล้วไม่มาไม่ว่านะครับไม่มาก็ยังไปด่าเขาบิดามารดาที่ให้ทรัพย์สินมาอย่างเนี้ยก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง
ครับ
เนี่ยหรือให้ไปแล้วพ่อแม่ไม่ยกให้ทรัพย์สินหมดไปแล้วไม่เลี้ยงดูท่านเนี่ยบอกปัดไม่ให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงดูในชีวิตในเวลาที่เขายากไหลก็มีสิทธิ์เพิกของได
้ครับครับแต่ว่าจะมีกรณีที่ไม่สามารถถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณได้ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างถ้าเป็นลักษณะที่ผู้ให้อภัยกับผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แต่ที่ตรงเนี้ยหลักอย่างที่บอกเมื่อสักครู
่ครับ
แต่พอหลังจากปุ๊บพ่อแม่ก็ขอลูกไปจบประแจงหน่อยก็โอเคไม่เป็นไร
คร
ับ ก็ไม่ว่ากันละฮะเกิน6เดือนหรือว่าแต่ตั้งแต่ทราบว่าถูกเนรคุณ
ครับ
คือมันมีสองอย่างคือเลยกำหนดเวลา6เดือนตั้งแต่วันที่ทราบ
ครับ
หรือ10ปีตั้งแต่เกิดบางทีถ้าเรายังไม่ทราบเรื่องมีประมาทเนี่ยไปด่าทอพ่อแม่แล้วมันยังไม่เข้าหูเนี่ยมารู้ทีหลังเนี่ย10ปี
คร
ับ แล้วเกิดมันเลยถ้ารู้แล้ว6เดือนไม่ดำเนินการ
ก็
จะถอนไม
่
ได
้ไม่สามารถถอนคืนได้แล้ว
ใช่นั่นการที่ผู้ให้แล้วให้อภัยผู้ให้อ่ะให้อภัยผู้คนรับให้ไปแล้วเนี่ยผู้ให้อภัยแล้วก็ไม่สามารถไปถอนได้เหมือนกัน
ครับ
หรือก่อนตายอ่ะไม่ผู้ให้ไม่ได้ฟ้องคดีก่อนตายแต่ญาติจะมาขอเพิกถอนการให้ไม่ได้นะครับ
คร
ับ แต่ถ้าเป็นการฆ่าโดยเจตนาฆ่าโดยเจตนาหรือมีการกีดกันให้ผู้ให้ไม่ทำกรรมการถอนระหว่างที่มีการทำร้ายร่างกายกันอยู่แล้วก็ไปคนให้ไม่สามารถที่จะมาถอนได้อย่างนี้ทายาทฟ้องเพื่อถอนได
้
อันนี้หลักก่อนเมื่อให้แล้วผู้ให้ตายทายาทเพื่อถอนไม่ได้เว้นแต่ว่าเมื่อเว้นแต่ว่าการผู้ให้ถูกฆาตกรรมหรือถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายหรือแต่ก็ตามแต่ผู้ให้ไม่มีโอกาสที่จะมาดำเนินการดังกล่าวได
้
อย่างเงี้ยแล้วตายไปก็ทายาทก็สามารถฟ้องเพิกถอนได
้ครับทีนี้จะมีที่บอกว่าในมาตรา534นะครับเพราะเมื่อถอนคืนการให้ท่านให้ส่งคืนทรัพย์สินตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ในตว่าด้วยลาภมิควรได้นะครับ
ก็ลาภมิควรได้คือทรัพย์สินที่ให้ไปแล้ว
ครับ
ในขณะที่ให้มุดมันมีมูลมันให้เงินสดไปเนี่ย
ครับ
คือผมว่ามันคงไม่เหลือแล้ว
ใช้ไปแล้วใช้ไปหมดแล้ว
ก็คือเข้าลาภมิควรได้คือเท่าที่เหลืออยู่ครับแล้วที่สองเนี
่
ย
ครับ
ถ้าให้ไปแล้วมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปเนี่ยอันนี้เพื่อถอนไม่ได้นะครับ
ครับ โอนกรรมสิทธิ์ให้คนอื่นไปแล้ว
เนี่ยที่เกิดกันอยู่ก็คือพอให้ปุ๊บมันก็ไปจำนอง
ครับ
ไปขายอย่างเงี้ยบุคคลอื่นภายนอกเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไว้ก่อนการให้อย่างนี้ไม่ได้
ไม่ได้อ๋อคือเปลี่ยนมือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของคนอื่นไปแล้วก็มีสัมพันธ์จะไปเรียกกลับมาได
้เพราะว่ามันต้องคุ้มครองบุคคลภายนอกด้วย
ครับ
คือบุคคลภายนอกเขาไม่รู้หรอกครับว่าเมื่อเขารับโอนมาเนี่ยเขาซื้อมาโดยดุสิตเสียค่าตอบแทนแล้วเนี่ยนะครับระหว่างหลังจากนั้นจะมีการไปประพฤติในละคุณกันอย่างไรเนี่ย
ครับ
เขาไม่รู
้ครับ
ฉะนั้นคนที่ให้จะมาเพิกถอนมันก็เป็นธรรมกับคนที่ซื้อไป
ครับแล้วก็
นี่คือ
หลักครับครับ
อีกเรื่องนึงคือการให้ในระหว่างสมรสอันนี้คือเรียกว่าให้ในการสมรสเป็นสามีภรรยากันแล้วให
้ครับ
เป็นหลักกับเพื่อนก่อนแม้แต่มันจะมีอยู่ช่องทางหนึ่งคือถ้ามีการเพิกถอนก่อนทำเป็นหนังสือเนี่ยเพื่อเพิกถอนการให้ที่เป็นสิทธิ์ส่วนตัวนะ
คร
ับ ถ้าในเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกันนะถ้าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวเนี่ยหลักของมันก็สามารถที่จะบอกกล่าวให้คืนไอ้ทรัพย์สินนั้นได้ก็หลักเหมือนกันก็คือคืนได้เท่าที่มีสภาพเหมือนร่างมีคนได้เหมือนกัน
ครับ ครับจะมีอย่างเช่นการให้บำเหน็จสินจ้างโดยแท้ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพันให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาและ ให้ในการสมรสอันนี้นะครับที่ไม่สามารถถอนคืนได้อ
ันนี้เพิกถอนไม่ได้เพราะอันนี้คือเพิกถอนในเหตุและคุณไม่ได้
ใช่ครับประเทศเทน
ก็ต้องได้แต่ละการให้อันตรายแบบนี้ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุเนี่ยคุณไม่ได้ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ไม่ดิ้งไงให้เพราะว่าเขาทำงานทำประโยชน์แล้วก็ผู้ให้ก็เหมือนกับเป็นการให้เพื่อตอบแทนการทำงานนะอธิบายแบบง่ายๆว่าเป็นเหมือนเป็นสินจ้างแต่ไม่ได้ไปตกลงกันจ้างเลยนะ
ค
ือก็ทำงานอย่างนี้แล้วก็โอเคนั่นผมยกให้นี่เป็นสินใจที่คุณทำงานอย่างนี้นะอย่างนี้เพื่อขอการให้ไม่ได
้
สองให้สิ่งที่มีค่าและมีพระติดพันอันนี้ผมบอกอะถ้าให้ถ้าผู้รับให้มาแล้วมีพระติดพันด้วยเนี่ยจะเพื่อขอการให้ไม่ได้เพราะคนรับให้เขายอมที่จะมีภาระผูกพันเช่นให้ระหว่างที่ดินติดจำนองหรือติดมีหนี้มีสินแล้วเขาจะดูแลในเรื่องการชำระหนี้ให้อะไรเงี้ย
ครับครับ
ไอ้สองคือให้โดยหน้าที่ทำจรรยาคำว่าให้โดยหน้าที่ทำจรรยาเนี่ยจริงๆมันจะใช้กับกรณีที่ลูกให้พ่อแม่ที่ว่าแม่ลูกเนี่ยมันคงไม่ได้ให้ด้วยสิทธิ์ทำจรรยาเพราะว่าพ่อถูกไหมให้ลูกแต่ลูกเนี่ยให้พ่อเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าพ่อมีบุญคุณก็เลยให้งั้นมันก็จะดูตรงนี้ด้วยในการทำหน้าที่จะไอ้ตรงเนี้ยไอ้เรื่องอย่างหนึ่งคือเลือกให้ในการสมรสเช่นมีเรื่องของสินสอดทองมั่นต่างๆเงี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขว่าให้แล้วก็มันก็อันนี้คือไม่ได้แต่ในระหว่างสมรสเนี่ยที่ผมบอกในระหว่างสมรสมีการให้ทรัพย์สินบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะเพิกถอนเนี่ยมันมีสิทธิ์ให้มีสิทธิ์เพิกถอนได้นะโดยใช้กฎหมายสมรสเขาเรียกไม่ได้เพิกถอนเขาเรียกขอคืน
ขอคืน
ทรัพย์สินที่ให้
ครับเป็นลักษณะการไม่คือไม่สามารถถอนคืนการให้ด้วยเหตุเนรคุณได้เนี่ยก็จะ
ได
้ในสี่ลักษณะนี้นะครับครับ
แล้วย้ำคือเหตุเนรคุณนะคร
ับ
แล้วเหตุอื่นก็ถอนได
้ถอนได้อันนี้คือเฉพาะเหตุเนรคุณนะครับอย่างเดียวครับก็เป็นเรื่องราวของการให้เนี่ยก็คุยกันในช่วงแรกนี้เนี่ยสำหรับช่วงเวลาของหมอกฎหมายทนายชาวบ้านเนี่ยกับคุณพรศักดิ์สังสังวานกรรมการบริหารสภาทนายความภาค5นะครับเดี๋ยวจะมาคุยถึงเรื่องของก การให้กันต่อในเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอย่างเรื่องของการให้โดยเสน่หาเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมในตัดติดตามกันในช่วงต่อไปนี
้คุยเรื่องให้แบบเพื่อให้อุทิศทรัพย์สินไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับมันมีผลยังไงอะไร
ครับได้ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงต่อไปช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับคุณพรศักดิ์ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
หมดสิทธิ์รับบำนาญคุณผู้ฟังคะคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญในสังกัดของกรุงเทพมหานครได้ถูกดำเนินคดีอาญาและศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกโดยไม่รอการลงโทษแต่ไม่ได้ถูกจำคุกตามคำพิพากษาเพราะไม่สามารถจับตัวมารับโทษได้จนล่วงเลยอายุความการลงโทษแต่ระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดียังคงรับเงินบำนาญและใช้สิทธิ์เบิกเงินต่างๆจากกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดต่อมากรุงเทพมหานครได้ทราบถึงคำพิพากษาลงโทษดังกล่าวจึงมีคำสั่งระงับการจ่ายเงินบำนาญรวมทั้งให้คืนเงินบำนาญและเงินอื่นๆที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษถึงวันที่มีคำสั่งระงับการจ่ายเงินบำนาญผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ทางกรุงเทพมหานครยังยืนยันคำสั่งเดิมผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุกตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ทำให้หมดสิทธิ์ในการรับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดนั้นหมายถึงการถูกศาลพิพากษาให้จำคุกในความผิดที่ไม่ใช่การกระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษซึ่งเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยไม่มีการรอการลงโทษผู้กระทำผิดจะถูกจำคุกในเรือนจำในกรณีนี้การที่ผู้ฟ้องคดีถูกศาลพิพากษาให้จำคุกแม้จะไม่ถูกจับกุมคุมขังตามคำพิพากษาจนล่วงเลยอายุความการลงโทษไปแล้วก็ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุกแล้วและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับประโยชน์จากการไม่ถูกจับกุมเพื่อรับโทษได้อีกเพราะล่วงเลยกำหนดเวลาลงโทษไปแล้วก็ตามก็ไม่ทำให้โทษจำคุกหมดสิ้นไปเนื่องจากการล่วงเลยกำหนดเวลาลงโทษมีผลเพียงไม่อาจลงโทษผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาได้อีกเท่านั้นไม่ได้มีความหมายเหมือนกับการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษผู้ฟ้องคดีจึงหมดสิทธิ์รับบำนาญปกติตั้งแต่วันที่ศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาดังนั้นคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้งดจ่ายเงินบำนาญปกติและให้คืนเงินบำนาญรวมทั้งเงินอื่นๆที่ได้รับไปหลังจากผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วเชื่อมั่นในคุณธรรมเชื่อมั่นศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา
คือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันรายการที่เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา11แห่งทั่วประเทศนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตรายการครอบคลุมทุกมิติทั้งการศึกษางานวิจัยนวัตกรรมรวมถึงเกาะติดสถานการณ์สังคมผ่านการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่จริง
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ตรง
กฎหมายสามัญประจำบ้านโดยกระทรวงยุติธรรมตอนที่16การรอลงอาญาคืออะไรท่านผู้ฟังครับท่านคงเคยได้ยินว่า ผู้ร้ายได้กระทำความผิดศาลลงโทษจำคุกแต่ศาลให้รอลงอาญาไว้คำว่ารอลงอาญาหมายความว่าอะไรและต้องติดคุกไหมลองมาฟังกันนะครับการรอลงอาญาหรือการรอการลงโทษคือการที่ศาลได้พิพากษาว่าผู้ทำผิดมีความผิดจริงและลงโทษคนทำผิดโดยการจำคุกไม่เกิน3ปีและให้รอการลงโทษไว้นั้นการรอการลงโทษจึงเป็นการปล่อยตัวผู้ทำผิดเพื่อให้โอกาสเขาได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีโดยศาลจะพิจารณาจากอายุประวัติความประพฤติสภาพความผิดและเหตุอันควรปรานีตอนนี้ท่านผู้ฟังคงพอเข้าใจแล้วนะครับว่าการรอลงอาญาคืออะไรมาติดตามสาระดีๆในตอนต่อไปกฎหมายสามัญประจำบ้านโดยกระทรวงยุติธรรม
ทำไมเราต้องรู้กฎหมาย
เพราะเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของคนไทยไง
เราจะบอกว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะ
งั้นต้องฟังรายการนี้เลย
ศาลปกครองก็ไปดูเรื่องของคดีปกครองเรื่องคำสั่ง
ที่นี่ FM 100ช่วงหมอกฎหมายทนายชาวบ้านโดยคุณพรศักดิ์สังสังวานกรรมการสภาทนายความภาค5
ที่นี่ FM 100ช่วงหมอกฎหมายทนายชาวบ้านทุกวันอังคารเวลา 11:10 น.ถึง 12:00
น. FM 100 City Radio สาระความรู้สู่ชุมชนเมือง
ฟังสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 on air คลื่น FM 100 MHz ออนไลน์ www.fm100cmu.com และแฟนเพจ FM 100เสียงสื่อสารมวลชน FM 100 City Radio สาระความรู้สู่ชุมชนเมือง
ที่นี่ FM 100
ของหมอกฎหมายทนายชาวบ้านในทัพผมวิรยุทธ์ที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในตับเว็บไซต์ www.fm100cmu.com และ Facebook Fanpage FM 100เสียงสื่อสารมวลชนครับยังคงคุยกันในเรื่องของกฎหมายในทับกับคุณพรศักดิ์สังสังวานกรรมการบริหารสภาทนายความภาค5นะครับสวัสดีคุณพรศักดิ์อีกครั้งนึงนะครับ
ครับสวัสดีครับคุณวิรยุทธ์
ครับ
ท่านครับ
วันนี้คุยกันในเรื่องของการให้ในตําแล้วก็มีอยู่คำหนึ่งก็คือการให้โดยเสน่หาในตําซึ่งพอใช้คำว่าโดยเสน่หานี้จริงๆอาจจะทำให้นึกถึงว่าเป็นคู่รักนึกแต่ว่าเขาไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นคู่รักอย่างเดียวในตําสามารถจะหมายถึงโดยรวมในตํามีผู้ให้มีผู้รับแบบนี้ก็ได้นะครับ
เอาก็คือการให้โดยเสน่หาคือให้โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีเงื่อนไขผูกพัน
ครับ
ให้แต่ละจะให้เปล่าให้ไป
ให้เปล่า
ครับทีนี้พอมาโยงเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยม
ื่อกี้ผมติดไว้ว่าในกรณีของถ้าเป็นการให้สมมติอยู่แต่ว่าแต่งงานกันอยู่ว่าแล้วก็ในช่วงที่อยู่กินกันน่ะ
ครับ
สามีก็มีทรัพย์สินก็ยกให้ภรรยาเป็นชื่อภรรยาก็จะเป็นส่วนตัวก็ดีนะครับส่วนตัวยกให้เป็นชื่อให้หรือภรรยาสามีครับยกให้แล้วก็เป็นอะไรก็ให้ชื่อเป็นชื่อภรรยาหมด
ครับ
แล้วเป็นมาเสียเอ้ยอย่างเงี้ยเมื่อความรักจืดจางหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยสามีที่ให้คือคู่หรือว่าอีกฝ่ายที่ให้เลยแหละ
ครับ
จะเรียกทรัพย์สินจากคนรักคือได้ไห
ม
ถ้าเมื่อเรามองเมื่อกี้อะว่าเฮ้ยการให้ในระหว่างสมรสกันเนี่ยจะก็ขอนการให้โดยการคิดต่อขึ้นเลยคุณไม่ได้อาจจะคุยมาคุยคู่นะแต่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการให้ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือกฎหมายแพ่งที่มันเกี่ยวเรื่องของการสมรสและการจัดการทรัพย์สินนั่นเองเขาบอกเลยว่าในกรณีที่มีการให้ทรัพย์สินนะระหว่างที่สมรสกันให้แล้วแต่ได้เป็นคนที่ให้นะจะบอกล้างเสียในเวลาใดที่เป็นที่ยังอยู่ด้วยกันเอาเป็นยังผมก็ด้วยกันอยู่ก็ได้หรือหลังจากหย่ากันไปแล้วก็เพิกถอนเรียกคืนได้ภายในกำหนด1ปีนับแต่วันที่ได้มีการหย่ากันอันนี้กฎหมายเขียนไว้นะ
ครับ
ในมาตรา1,400ข้องเนี้ยมันจะเป็นปัญหาคือผมเคยมีคดีเรื่องคือผมเลิกกันไปแล้วจดทะเบียนกันแล้วก็พอเหมือนก็เป็นหลอกถึงอะไรจบเป็นเรื่องของต่างประเทศแหละคนไทยคนต่างประเทศมาอยู่บ้านเราก็มีคู่สมรสเนี่ยก็ดีก็มีเยอะก็ไม่ดีก็เยอะนะครับก็พยายามจะหลอกให้ใช้อายกเงินยกทรัพย์สินยกบ้านยกอะไรให้กับคู่รถฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเงินของฝ่ายผมบอกฝ่ายชายแล้วกันฝ่ายชายมีเงินมาไปต่างประเทศ
คร
ับ พอมาถึงปุ๊บหนึ่งบ้านเนี่ยซื้อไม่ได้เพราะว่าคนต่างชาติจะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ไม่ได
้
นะครับรถยนต์ก็ซื้อก็ต้องใส่ชื่อภรรยาไว้เนี่ยเขาบอกมันก็เออให้แล้วนี่เนี่ย
อ
ะไรอย่างเงี้ยมันมีสองกรณีคือหนึ่งมันต้องมาถือว่าเงินที่ซื้อบ้านเนี่ย
ครับ
มันเป็นเงินของใครถ้าเป็นเงินของฝ่ายชายเนี่ยบ้านเนี่ยถึงแม้จะมีชื่อฝ่ายอีกอยู่ระหว่างคู่สมรสด้วยกันเนี่ยฝ่ายชายก็อ้างว่าบ้านเนี่ยเป็นเงินเขาเนี่ย
ครับ
ครองเงินเป็นตัวเขามาซื้อนะแล้วมีชื่อก็เพียงแค่มีชื่อถือไว้แทนฝ่ายชายเท่านั้น
ครับ
อันนี้คือในกรณีหรือในกรณีที่อยู่ๆไปแล้วก็เลิกระหว่างก็มีเรื่องราวห่อแหนกันอาจจะสินที่ให้เป็นชื่อกลางๆเพื่อขอได้ไหมเพื่อขอได้นะแต่ต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าวแจ้งการเพื่อขอสิทธิ์ไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง
คร
ับนะครับก็เลยบอกร้านไปทำหนังสือบอกร้านว่าไอ้ที่จะสินเงินตามที่ให้เลยเนี่ยเป็นขอคืออะไรนะซึ่งคำระหว่างที่มันแม้จะไม่อยากกันเนี่ยก็ทำได
้ครับ
แต่ไม่อยากไปแล้วเนี่ยต้องเพิกถอน
ครับ
บอกร้างภายใน1ปี
ครับ
นับแต่วันที่จดทะเบียนหย่า
ครับ
อันนี้ก็คือมีตัวอย่างมันเป็นข้อกฎหมายนะครับ
ครับ
เพราะว่าหลายคนยังไม่รู้เรื่องเนี้ยแต่ว่าเฮ้ยให้ไปแล้วจะเป็นสามีภรรยากันตอนที่รักกันก็ให้เงินให้นี่ไปพอมันอยู่ด้วยกันมาเกิดปัญหาละ
ครับ
จะเรียกคืนได้ไหมได้
คร
ับ แต่ก็ต้องกลับมาเลยว่าได้ก็ได้นะถ้าให้ไปแล้วมันไปขายต่อไปหมดแล้วนะ
ก็ไม่ได้แล้วนะ
เคสที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือมันมีเคสจริงๆก็ในขณะเนี้ยปรากฏว่าให้ไปเท่าไหร่มันก็ไปขายหมดแล้ว
อืมอืมอืม
จะขายหมดยังไงเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะขายแล้วมันก็จะถือว่าถ้ามีเงินเก็บอยู่เนี่ยมันก็ยังมันถือว่าเงินที่ได้มามันก็คือเงินที่ได้มาจากการขายม
ัน
ไม่ถือล้นกัน
ครับ
นะครับแต่ตรงนี้พอถึงเวลามันปุ๊บมันของเถ่าแล้วยาก
ครับมีคำอธิบายที่เขาบอกว่าโดยหลักของอำนาจแห่งสิทธิ์ที่ถือว่าผู้รับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์เท่านั้นในตัวผู้ให้ไม่สามารถเปลี่ยนใจเรียกคืนสินทรัพย์นั้นได้ในตัวไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะมีมูลค่ามากหรือว่าน้อยก็ตามในตัวก็คือเขาบอกว่าขอคืนไม่ได้แต่ขอเพิกถอนได้นะครับต่างกัน
ยังไง
ครับ
เขาบอกให้เราให้เลยเงี้ย
คำว่าขอคืนมีกับเพิกถอนเนี่ยครับมันต่างก
ัน ก็หมายถึงว่าต้องเพิกถอนเพราะเหตุมีเหตุเพิกถอนยังไง
ครับ
อย่างการให้ทั่วไปอ่ะก็ต้องมีเหตุเพิกถอนเพราะว่าพฤติกรรมคุณนะครับแต่ที่เมื่อกี้อธิบายว่าม
ี
เหตุอยู่นะครับ
การ
เพิกถอนในเรื่องของเพิกถอนเพราะเหตุพฤติกรรมคุณ
ครับ
ทำร้ายร่างกายทำให้เสียชีวิตหมิ่นประมาทก็เป็นเหตุให้เพิกถอนการให้ได
้ครับ
แต่หลักเนี่ยให้แล้วให้เลยที่บอก
บ
ให้แล้วให้เลยไม่ใช่เหมือนเด็กเนี่ยที่บอกให้แล้วอุดมก็คืนใช่ไหม
ครับ
เพราะหลักกฎหมายคือวางให้แล้วให้เลย
ครับ
แต่เมื่อให้แล้วจะเพิกถอนได้ไหมได้แต่การเพิกถอนไม่เพิกถอนได้ทุกเรื่อง
ครับ
จะต้องมีเหตุที
่ที่จะเพิกถอน
ที่จะเพิกถอนอันนั้นคือหลัก
ครับซึ่งเพิกถอนก็จะได้ทรัพย์สินนั้นกลับมานะครับสำหรับผู้ที่ให้นะครับ
แต่ได้มาเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่า
ครับ
เหมือนกับให้ในแบบลาภอีกคนได้ให้เงินไปล้านบาท
ครับใช้ไปแล้ว
หรือ200,000
ก็ได้200,000
อย่างเงี้ยได้200,000แค่น
ั้นครับ
นั่นเหตุมันก็คือให้แล้วให้เลย
คร
ับ จะก็ยกเลิกได้ก็ต้องเพิกถอนแต่เพิกถอนก็ต้องมีเหตุเพิกถอนมีประพฤติแบ
บ
แต่ในกรณีที่เหมาะในกรณีคู่สมรสไม่ใช่เหตุนี้นะครับให้แล้วให้เลยเหมือนกันแต่ในกฎหมายเรื่องของการสมรสเนี่ยเขาให้สิทธิ์โดยไม่ต้องมีเหตุผลเลยนะครับให้สิทธิ์ที่จะเพิกถอนบอกเลิกการให้ในระหว่างที่ยังอยู่ด้วยกันก็ได
้
ขอคืนได้เลย
ครับ
เป็นการบอกลา
ครับครับ
เพื่อแยกต่างหากนะ
ครับครับก็ใช้คำว่าเพิกถอนนะครับกฎหมายอนุญาตให้ผู้ให้สามารถเพิกถอนการให้โดยเสน่หาจากผู้รับได้นะครับ
คร
ับ
นี่คือหลักที่มันที่เขาวางไว้นะครับ
ครับครับก็คุยกันมาจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้ววันนี้ขอบคุณนะครับคุณพรศักดิ์สังสังวานกรรมการบริหารสภาทนายความภาค5นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับก็คุยกันในช่วงเวลาของหมอกฎหมายทนายชาวบ้านนะครับผมวิรยุทธ์ที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับพร้อมกับติดตามกันทางเว็บไซต์ www.fm100cmu.com และ Facebook Fanpage FM 100เสียงสื่อสารมวลชนนะครับถึงช่วงเวลาท้ายๆในตอนช่วงนี้ผมวิรยุทธ์ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ